Euskal Herria Irratian, Metropoli Forala, Pello Arginarenarekin. Hogeita zazpi urte atzeragin beharko dugu Montejurrako gertakaria Madrildik sustatu zutela saldu dute zenbait agirik. Alderdi Karlistaren arabera, orduko gobernuak eta Manuel Fraga Iribarnek 1976an Montejurran gertatutakoa bultzatzen lagundu zutela adierazten du Jose Maria Espartza, Tafallako semea. Egunon?
Egunon, urte berrian.
Baita zuri ere, aizu, bertan izan zinen, garai hartan zu, oso kerez banago, bertatik bertara testigu izan zinen.
Bai, asko bezala. Zeren, ez da aztu behar, bueno, alde batetik, garai hartako, erromeria horiek oso jendetsuak ziren. Baina, urte hartan, oroitzen naiz, nola, ba, klandestinitatean, orain klandestinitatean, eta edo herri zera sindikatua, komisiones obreras eta alderdi iraultzaile eta bertsale guztiak ba deialdi egin zuten Montejurrera joateko. Orduan ba ni zintxo ba kasu egin nuen eta ara joan nintzen. Askotan galdetu diate, baina zuk arrista zinen, ara joan ginen mundu guztia zeren oraindik manifestazioa debekatuak ziren eta bakarrik uzten zuten hori Montejurriko hori eta ara, han bagenuen aukera ba hori Frankoaren kontra oiukatzeko eta sistema berri bat aldarrikatzeko.
Haizu, Montejurrako magalean 1976 urtean egon ziren istiluetan bi lagun hil zituzten, gogoratu dezagun, Carlos Hugo Borboikoaren aldekoak biak. Orain arte, zabaldutako bertsio ofiziala Jose Mari zera dio, anaien arteko liskarra izan zela heriotza horien eragile, nola ikusten duzuzuk?
Ez, hori, bueno, hori bara genekien hasieratik nola izan zen. Ni egon nintzen hor mendiaren puntan eta ailegatu nintzen lehenetarikoak beste batzuekin eta han goian bazegoen jende armekin. Kriston sorpresa izan zen, gupentsatzen genuen poliziak izango zirela eta geldi arazi ziguten eta han egon ginen eta bueno, batean Karlista zahar bat bere txapelarekin, txapela gorriarekin, eta galarez izoten pasatzea, eta bera hasi zen bultzaka, beste nola, nik mendira ez zirgo nola, puntan ginen kasik, Eta orduan zahar hori hasi zen bultzaka, han ginen beste guztia lagundu genuen, hasi ginen, eta bapatean hasi ziren tiroka, ni pentsatzen nuen hasi eran gezurrezkoa ziren, ziren ikusten genuen rafagak eta hau broma izango da, broma, nire ondoan Ricardo García Pellejero geratu zen, eta orduan lagundu genion, hila zegoen, orduan, behan ere gauza bera gertatu zen, eta mundu guztia ikusi zuen zer gertatu zen. Baina gertatzen da, beti bezala, olako gauzak tapatzen diran, eta kostatu da, 47 urte, egia aitortzea, eza egia jakitea, bagenekien. Baina beti gertatzen da gauza bera, duela gutxi, gure Barrio Nuevo aitortu zuen nola sekuentratu zuten la retzea eta hemendik iltaki zen bat denbora jakinen dugu ba Felipe González señor X dela deno dakiguna ba bueno publikoa egiten da egun batean hori da gure gure patua eta gure desgrazia.
Aizu, izen propio zenbait aipatzen dira, ezta? Alderdi karlistak azaldu zuenaren arabera, Espainiatik antolatutako zerbait izan zen, eta esate baterako Manuel Fraga Iribarne, orduko agintaritza ministroak, esku hartu zuen, baino gehiago ere Arias Navarro, edo gobernadore zibila, garai hartan José Luis Ruiz de Gordoa.
Bai, alderdi karlistak oso, oso informazio ona plazaratu du. Osea, ikusten duzu, eta dira dana dokumentu ofizialak, zigiluak eta zera paper ofizialitan idatziak, eta horra gertzen dira danak ere, zera, bueno, ja jakinen dugun undik atera duten hori, baina beti badago norbait azken momentuan damutzen dela, hori da ematen du gertatu dela, eta etxean gorderi zeuzkan paperak, ba bueno, ba, pasatu du alderdi karlistari, eta bueno, eta orain dokumentazioa oso fidegarria eta bueno, horretzen da mundu guztia. Nola ez, Fraga Iribarne, fatxista hura, ba, deno badakigu nola izan zen errepresio guztien atzetik gara jartan, eta paramilitarrak nola kudeatzen zuen, zera impunitate osoz. Esan bezala, pasatu dira 47 urte, eta orain norbait kalkulatu egin du ja mina, ezin da egin, galaiko boterei, eta orduan, eldakizia arrazen moralen gati, dizaten dute, bueno, behintzat, egia jakin dezaten mundu guztiak. Ona da, egia jakitea, baino beti geratzen dira importantena gabe, eta da hori justizia. Zer gertatu da hiltzaile guztia horiekin, momentu honetan seguru daudela ondo jubilatuak eta kobratzen estatutik, ez.
Hori da, norbaitek erabaki du orain benetako bertsioa plazaratzea. Zuk behin eta berriro azpimarratu duzu elkarrezketa honetan, eta nork iturri ofizialek hain zuzen ere?
Bai, erabat ofiziala, zeren gainera emailea, badakigu, oso lotuta zegoen, gareko gobernador zibila horrekin. Osea, benetan, pena da, a ber, zer gertatuko da. Esan bezala, 47 urte pasatu dira. Elta kasualitatea, gu hasi ginenean, frankismoren memoria ikertzen eta publikatzen hasi zen ja rekonozitzen, pasatuak ziren prezeski 47 urte. Ematen du, pasatu behar dira, zera, 50 urte inguru, gauza horiek jakiteko. Horregatik oso importanteak da borrokatzea memoriaren alde. Osea, lehen aipatu duzuen bigarren berri importantea da, bueno, Nafarroako torturatuak egin duten esfortzua Nafarroan, eta nola orain jakinen dugu nola azkeneko urteotan mila eta piko torturatuak izan direla Nafarroan. Gure borroka da, denboraren borroka da, ez dugu nahi 50 urte pasatzen ustea. Borrokatu behar dugu jada, egia jakiteko, eta posible baldin bada erreparazioak lortzeko biktimentzak, eta posible baldin bada zigorrak eskatzeko erredurunei.
Horixe da, Montejurrako gertakaria Madrildik sustatu zutela, azaldu dute zenbait agirik, eta horren inguruan analisia Jose Mari Espartzak eman digu. Nahi duzun arte, ongi izan, Espartza?
Bale, mila esker zuei, aur.